Зелени алтернативи.
Програмата на Българското национално Дарик Радио продължава с нашата рубрика Зелени алтернативи. Днес така, темата, на която ще акцентираме, са различните поколения ядрени реактори, период от време, когато те са били в експлоатация, малко исторически поглед към нещата, основни характеристики, предпоставки за преминаване от едно към друго поколение и реално какво е бъдещето на ядрените реактори. Участници са Костадин Зашев, докторант втора година по ядрена енергетика в Техническия университет София, и Гергана Герова, докторант първа година по ядрена енергетика в Техническия университет. Много млади хора. Така, за да ни консултират по темата, при нас е професор Владимир Велев от Техническия университет и неговия колега, доцент Калин Филипов. Здравейте на всички, добре дошли.
Здравейте.
Може би към така по възрастното ни поколение и консултантите ни, защо днес ще дискутираме, Калине, въпросите свързани с различните видове ядрени реактори?
До сравнително скоро време ние експлоатирахме у нас 6 ядрени реактора. И това ни правеше една от така добре сложените ядрени държави. Днес вече работещите реактори са само 2. Ние обаче сме изправени пред въпроса за изграждане на нова ядрена мощност. И без значение къде ще бъде построена тя, дали е в АЕЦ Белене или на площадката на АЕЦ Козлодуй, без значение от каква технология ще бъде тя, от изключителна важност е ние да бъдем наясно с това, с каква точно технология разполагаме към момента и какво евентуално бихме могли да си построим.
Добре. Костадине, към теб първи въпрос. Какви поколения ядрени реактори се разглеждат в момента от вашите колеги, ядрените енергетици? Има ли единна система от изисквания, според която да се различават различните поколения?
Значи, от гледна точка на безопасността, икономичността и съвършенството, условно ядрените реактори, проектирани и произвеждани до момента, могат да бъдат разделени на 4 групи. Като тези групи прето се наричат поколения. Разделянето на реакторите на 4 поколения не се регламентира от нормативни документи, но е приело достатъчна гражданственост и въпреки, че не във всички случаи съществуват ясно дефинирани критерии, за отделните групи вече може да се приеме като това разделение като унифициран. Поколенията биват следните. Първо поколение, това са ранните прототипи, като началото им е от началото на 50-те години до средата на 60-те. Второто поколение, началото на 70-те години до началото на 90-те. Третото поколение на средата на 90-те години до 2010-та. Разширено трето поколение или поколение 3+, от 2010-та до 2300-та. И четвърто поколение след 2300-та година.
Добре, Гери, би ли ни разказвал малко повече за ядрените реактори от първо поколение?
При тези реактори липсват пасивни системи за безопасност, включително и за охлаждане на активната зона. Това означава, че те не се основават на природните закони и се нуждаят от допълнително електрозахранване, за да работят. Част от тях също нямат и защитни херметични обвивки, които да гарантират задържането на радиоактивните продукти, които биха се освободили в резултат на авария. Също така системите за безопасност на тези реактори са двуканални. Това означава, че се състоят от 2 независими части, които са физически разделени, но изпълняват една и съща функция. И, например, възникването на пожар в едната част на системата няма да повлияе на работата на другата.
Добре. Минаваме към второто поколение. Костадине, може би ти?
Да. Второто поколение ядрени реактори, това са най-разпространените до момента ядрени реактори. Много често между тях и между тези от първо поколение няма ясно изразена граница, която да ги отличава, но най-общото, което може да се каже, че второто поколение носи важни, но не и революционни подобрения. Част от реакторите от това поколение представляват усъвършенствани версии на по-старите, но в повече случаи двете групи са разработвани съвсем независимо. Основните характерни особености, отличителни черти на реакторите от това поколение са най-важните. 3 независими физически разделени системи за безопасност, пасивни системи на принципа на гравитацията на природните закони и защитна херметична обвивка. Защитна херметична обвивка, Ники, това е купола, който обгражда като обвивка, който обгражда реактора и най-важното оборудване вътре около него.
Да си го представим като едно голямо яйце, гигантско, шоколадово,
да, което нещо такова,
децата отварят.
Яйце, да.
Хубаво. Трето поколение, кой ще ни разкаже за него?
Може би аз. Тези реакторите в това поколение са тези, които се проектират или строят. изключение правят 4 реактора, работещи в Япония, и още 4 работещи в Китай, Иран и Индия. При тях значително е повишена безопасността, широко се използват пасивните принципи и икономичността на горивния цикъл също е подобрена, както са увеличени сроковете на експлоатация, които достигат, а в някои случаи превишават 60 години. Под горивен цикъл разбираме всички етапи от добиването на урана като руда до окончателното погребване на отработеното ядрено гориво, а подобрената му икономичност означава освен значително намаляване на необходимостта, а съответно и зависимостта от природния уранов ресурс, а също така и намаляване на количеството на генерираните радиоактивни отпадъци, което е с не по-малка важност. Реакторите от това поколение са с 4 канални системи за безопасност, усилени двойни херметични обвивки, които освен да задържат радиоактивните продукти на делене, изпълняват и функцията да предпазват реакторната инсталация от външни въздействия, като пожар, наводнение, случайен или умишлен удар с самолет и други.
Добре. Сега обаче в кое поколение сме? Сега, 2014 година, времево. Поколение 3 или
3+.
3+. То с какво се така различава от...
Актуалното към момента разширено трето поколение в най-общия случай представлява едно надграждане и актуализиране на проектите, които поради една или друга причина не са били реализирани до момента. Това осъвременяване е насочено главно към удовлетворяване на все по-високите изисквания на ядрената безопасност. Тук е важно да отбележим, че от тази генерация са реакторите обсъждани за изграждане до момента в АЕЦ Белене и в седми блок на АЕЦ Козлодуй.
Добре, Калина и професор Велев, колко време се проектира, експериментира, така се каже, подготви един реактор, за да влезе в действие, за да работи? 30-40 години работи един реактор, горе-долу или повече?
По-рано беше 30-40 години, сега общо взето от 60 години нагоре би трябвало да работи. Този период е доста дълъг. Поначало проекта на периода на проектирането е от порядъка на над 10 години. Често се увеличава. Периода на строеж на една централа е още 10 години. Така че, когато една страна се опита да вземе решение да прави някакви реактори, трябва да има предвид целият този период.
Абсолютно.
От 10 години нагоре.
Не сме го дискутирали до сега, но кои страни са най-добрите в това отношение? Кои страни проектират? Или това са международни колективи, примерно в Русия, в Америка се събират най-добрите учени, да кажем, от различни страни?
Или... Взето...
Това са фирми. По-скоро фирмите си ги разработват.
Фирми, да.
Ясно. Фирмена тайна си е това, нали? Чий реактор е по-добър, нали?
Малко общо казвам дали е фирмена тайна, това е нещо като с колите, всяка фирма си хвали своята кола.
Добре. И имаме и четвърто поколение ядрени реактори, тези, които ще бъдат бъдещето.
Това е бъдещето на ядрената енергетика, бъдещето поколение ядрени реактори. Всичките реактори от това поколение са на етап идеен за момента. Очакванията са за първите завършени прототипи да се появят най-по-рано 2300 година. Основните отличителни черти на това поколение са висока икономичност, повишена безопасност и понижено количество на радиоактивни отпадъци, като към момента от това поколение ядрен реактор се разработва 6 типа и имайки предвид изчерпването на природните ресурси и по-целесообразното им използване, всичките реактори от това поколение се характеризират с висок коефициент на възпроизводство. За да поясна, това означава степен на самовъзпроизводство на ядреното гориво, като 3 от тези 6 реактора биват реактори размножители на бързи неутрони, което пък позволява пълно и разширено производство на ядреното гориво. Всичките предложени до момента проекти са предвидени за работа в затворен горивен цикъл, т.е. чрез преработване, рециклиране и повторна употреба на ядреното гориво, а от 3 от тях имат възможности за управление на дългоживущите продукти на делене.
Вие слушате Зелени алтернативи по Дарик Радио. На гости са ни млади учени от Техническия университет, млади студенти и докторанти, Костадин Зашев и Гергана Герова. Консултантите в случая са професор Данимир Велев и доцент Калин Филипов. Говорим днес за видовете ядрени реактори. А какво е бъдещето на ядрената енергетика според вас? визираме горивото, ниво на мощност и най-вече това, което интересува всички хора по земята, това е нивото и характеристиките на безопасност.
Тенденцията за увеличаване дела на ядрената енергетика, се диктува от стремежите и целите за намаляване на емисиите от въглероден диоксид и оттам на ефектите от глобалното затопляне. По този начин бъдещето и е насочено към преодоляване на нейния най-голям недостатък и това не е ядрената безопасност, където вече е достигнато едно много високо ниво – радиоактивните отпадъци. Именно към тяхното драстично намаляване са насочени проектите от новите поколения. Освен това, малките модулни реактори са също един клон, който наскоро доби популярност, особено в страните, които или не притежават достатъчно възможности, или все още не са ядрени, но възмагяват да бъдат. През последните няколко десетилетия огромна част от научния потенциал в ядрената енергетика е насочен и към развитието на една друга технология, а именно тази за термоядрения синтез. От няколко години във Франция се строи първата експериментална термоядрена централа. Това е един уникален проект, в който са вложени ресурсите на редица държави от Европейския съюз, Япония, Китай, Индия, Корея, Русия и Съединените щати. На този проект са възложени големи надежди и неговото бъдеще до голяма степен ще определи насоката в развитието на ядрената енергетика.
Може да кажем, че това е магистрален проект. Професор Велев, бихте ли допълнили малко повече? Да. Къде е тази термоядрена централа и каква е разликата с една ядрена централа?
Тази централа, която още е в проекта, разбира се, се намира в Франция, в Кадараш, който е в Южна Франция, на около 90 км до Марсилия. Идеята за термоядрения синтез хич не е нова. Дори, искрено казано, това първо е нов тип ядрени реакции. Докато обикновените ядрени централи разделят тежките ядра, в случая става синтез на леки ядра, при които се отделя енергия. Докато откритието на делението на ядрата е станало случайно, термоядрен синтез съществува от как съществува галактиката. Между впрочем, на Слънцето реакциите са точно на база на термоядрения синтез. Идеята за термоядрения синтез хич не е нова, но е много трудно реализуема.
Какво пречи?
Първо трябва да се реализира температура от порядъка на 100 милиона градуса. Второ...
Нищо работа.
Тази плазма, която е на 100 милиона градуса, очевидно, тя не може да се допре до нищо. Трябва да се удържа в магнитни полета. Тоест има...
Добре, защо тогава, Калина, на този проект се възлагат толкова големи надежди, след като професор Велев малко го очерта в областта на фантастиката?
Да, този проект за термоядрения синтез е експериментален. По всичко личи, че той... твърде вероятно, може би ще бъде завършен в следващите години, както ни обещават. Но неговата цел е само да ни покаже на нас самите, че технологията е възможна за усвояване. Оттам нататък, докато стигнем до реални енергийни приложения, ще мине още доста време. Ядреният синтез в никакъв случай няма да ни осигури нескончаем източник на енергия. Той обаче ще спомогне значително за преодоляването на недостатъците на днешните ядрени приложения. Това са радиоактивните отпадъци и отрицателните обществени нагласи. И въпреки обаче тези недостатъци на ядрената енергетика, тя ще бъде експлоатирана още дълго време, главно поради липсата на алтернативи в икономически и екологичен план.
Разбрах, че в тази термоядрена централа има и българин, т.е. в творческия колектив, който се занимава. Това така ли е и къде на други места? Има, изнасяме наша научна мисъл.
Така е, господин Кънчев. Аз с определено смесени чувства ще споделя, че много българи работят в точно тези големи компании, които коментираме, че проектират и строят съвременно ядрено оборудване. Това са Westinghouse, Areva, Росатом. Българи работят и в проекта за термоядрения синтез в Кадараш. Работят и в други така големи изследователски центрове, като ЦЕРН, Дубна, Карлсруе.
Смесени са ти чувствата, Калина, защото те яде отвътре, че тези хора са напуснали България. Именно, не са в Техническо университет, не са в Козлодуй, не са в Белене.
На тези хора им се налага да работят там. По този начин ние губим най-ценните, най-кадърните си хора.
Значи, обаче пък похвално е, че имаме такива представители.
Разбира се.
На различни места.
Да? Това е така, похвално е.
Ваши ученици ли са, професор Велев? Студенти? Някои от тях.
Някои от тях, да. Тези, но тези, които са в щатите в Питсбърг, които разработват AP-1000, са мои студенти и колеги. Но колегата Филипов е прав за смесените чувства, защото по отношение на България това означава типична загуба на ядрени знания.
Жалко.
Просто хората, които имат и ядрени знания, вече не са тук.
Ето сега имаме...
Използват другаде.
Да, имаме възможност да попитаме и Гергана и Костадин, двама млади докторанти в университета. Ще напуснете ли, ако получите примамливи предложения, примерно някои интересни оферти да работите в супер интересни колективи? Защо не?
Или? Аз не бих напуснала. Обичам страната си.
Не мислиште и на мен да напускам страната си. Желая да се развивам в този отрасъл. Още получи,
да, между другото, защо сте го избрали точно?
И още получи, че пък ядрената енергетика е висша форма на технологичното развитие на човечеството. Нали? Като такава тя е основен стълб на енергетиката. Като цяло енергетиката пък е основен стълб на икономиката на една държава. И съответно това винаги ни е отличавало от много други държави, нали? Това, че сме свързани, сме в ядрения клуб на държавите, и е изключителен престиж. И въобще и за мен е в личен план да се занимавам с ядрена енергетика и въобще за, като принос за моята страна.
Добре. Едно повече млади хора в различните сфери на нашето битие и наука мислят така като вас. Това беше днешното издание на Зелени алтернативи. Успех на вас! И до нови срещи.
Зелени алтернативи.